Коринтослары 2-нче хатының 8-нче бап 9-нче аятында шейле язылган аяты окуяз. Чөнки сиз Реббимиз Иса Месихнең мәрхәмәтен белеңиз. Ул бай булса да, сезнең хатираңыз өчен гарип булды. Үз мөхәддәслегендә гөктә бузылмаган бахтлылык ва рәхәтте булып Месих байды. Бу дөнья бәбек ягъдайында килеп, ул гариплашты. Ул кичкөнле яшады. Ve hatta baş koymağa yeri hem yoktu. Bu hem yeterliksiz yalı, ol Galgotta'da yekelikte ve mısharacılıkta öldü. Biz ebedi hayat baylıklarının bereketini tapmağımız ve gökte üye bulmağımız için ol biz için elinden gelen hemme işleri etti. Şeyle Korintosların 2-nci hatının 5-nci bab 21-nci ayatında bize degişli şeyle deyilin. Біз Иса Месих арқалы Құдайың доғырлығы боларымыз ялы, ол біздің күнәлерімізі аслы күні етмедік Иса Месихің үстіне үкледі. Нәм үчін Құдай біздің күнәлерімізі Реббіміз Иса Месихі үкләніні біз дүшініп білмейіз. Бұны дүшінмек үчін біздің ақылымыз етмейер. Ахрим халасгар күнәсіз болып, бізлері Құдайың көз өңінде пәк болмағымыз үчін Айыбымызы өз бойнына алып, гүнәләрімізі үчін жазаланды. Соң ресулерден Петрус әділ шол хақиқатты берліп кечен. Иса Месихем бізі Құдайы кетірмек үчін біздің гүнәләріміз себепли бір кезек өлді. Өзі доғры болса да гүнәкәрлер үчін өлді. Инсан ялы өлдірілсе де Құдайың рух арқалы ол дерілді, дейді. Шол аяты Мукадес кітапың 1-нче Петрус хатының 3-нче бап 18-нче аятында оқымағымыз мүмкін. Бу ерде халасгарын гүнәләре үчін азап чеккәне хаққында айдылар. Йөне ол өз гүнәләре үчін өлән дип ойламаслык үчін ресуллардан Петрус шол ерин өзендә өзі доғры болса да гүнәкәрләр үчін өлде дип кошып қоян. Башкалар үчін азап чекип, ол пәклик йолыны ачып билди. Ve insanları Hudayın huzuruna alıp geldi. Bunun yalı edip, ol öz bedenini ölüme sezavar etdi. Yöne mukaddes ruh bolup, ölülükten dirildi. Rabbimiz İsa'nın haçtaki kurbanlığı bilen, ol dine günahkarlar üçün ölmen, onların halas bolmağı üçün hizmatını dolu yerine yetirenini düşünmek ören muhumdur. Мухаддис китабының көпленч аятлары бу аҗайып хакыйкат хакында шаятлык берер. Мәсәлән, өзиме тапшырган ишене бер чай итмәк белән мен сине йер йөзендә шохратландырарын дип язар. Йоханна хошхабарының 17-нче бап 4-нче аятында. Бундан башка Эмма Месих күнәләре һәмишәлек юян екете курбанлыгын хөдөрләндән соң Худайын сагына отырды диен аяты хем еврейлары язылан хатын 10-нче бап 12-нче аятында оқамагымыз мөмкин. Хурматлы радио диңләче моштаклар ве радио диңләчеләр, ул ягъни Реббимиз Иса Месих Голготтада амалы ашыран эшләре хакында бер аз ачык вакыт булса да ойлап көрүн. Шол Голготтада болып кечен элхенч ваканың себепчеләре аслында без. Біз хелек болмағымыз үчін, біз хелек болмаслығымыз үчін, Реббіміз біздерің ерімізе шол ері барды. Шол арқалы канунның хемме талапларыны қанағатландырды. Канун бүтінлей бойсынмағы яда өлім білем жазаламағы талап еден. Гүнәкерлерден хеч бірі кануны бір жай етіп білмеді. Шоның үчін оларың хеммесі өлімесі заварды. Халаскар олар орнына жеза алды. Біз болса, шол өлім арқалы яша-ша ие болдық.